Radio Magazine.
Dobro veče, slušate Radio Slobodna Evropa. U današnjem izdanju Radio Magazina emitujemo dva intervjua. Prvi sa Judith Butler, renomiranom filozofkinjom i profesoricom Univerziteta Berkeley u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države, koja govori o ulozi univerziteta danas u svijetu, odnosu prema kritičkoj misli i uzletu autoritarnih režima, ali i o značaju titule počasnog doktora Beogradskog univerziteta koja joj je dodijeljena. U drugom dijelu magazina poslušajte intervju sa Smirnom Kulejnović, konceptualnom umjetnicom, kustosicom, istoričarkom umjetnosti i aktivisticom, koja govori o aktuelnim problemima ne samo Bosne i Hercegovine, poput migrantske krize i odlaska mladih, nego i globalnim, poput borbe za ekološku osviještenost.
Radio Magazin.
Studenti imaju pravo da zahtevaju da univerzitet odražava principe akademskog integriteta na svim svojim nivoima, kaže za Radio Slobodna Evropa američka teoretičarka Judith Butler, komentarišući zahteve studenata i blokadu rektorata Univerziteta u Beogradu. Butler, koja je 9. oktobra dobila titulu počasnog doktora nauka Beogradskog univerziteta, ističe da je upoznata sa trenutnom situacijom na univerzitetu i zahtjevima studenata da se ta institucija odredi prema spornom doktoratu ministra financija u vladi Srbije Siniše Malog. Naglašava da država ne može da kontroliše univerzitete. Osim o ulozi akademske zajednice u svetu, Butler je u razgovoru sa Nevenom Bogdanović govorila i o borbi za prava žena, odnosu prema kritičkoj misli i uzletu autoritarnih režima.
Ne želim da sudim o situaciji ovdje, ali mislim da studenti moraju da vjeruju u integritet akademskih procesa. Kada napišu rad i predaju ga, to mora biti njihov rad. Moraju citirati sve one čije su odlomke koristili. Ne možete ukrasti. Ne možete zaboraviti da navedete da je nešto citirano. Morate časno da predstavite svoj rad. Oni se ocjenjuju i napreduju na osnovu akademskog profila koji ima integritet. I mi očekujemo taj integritet od fakulteta i od funkcionera. Veoma je važno da svoje dostignuće predstavljamo na istinit način i da ne ostavljamo prostora za laž ili za izostanak akademske čestitosti. Ljudi greše. Greše je veoma uvažavani članovi zajednice, ali greške se moraju priznati. Moramo se sa njima suočiti ispravno i direktno. Neke greške su toliko velike da zbog njih izgubite posao. Neke nisu toliko strašne, ali morate naći način da se izvinite i ispravite situaciju. Ne možemo se ponašati drugačije.
Na ceremoniji dodale počasnog doktorata rekli ste da to priznanje dobijate u vremenu kada se univerziteti suočavaju sa istorijskom krizom. Šta smatrate glavnim razlogom za tu krizu? Šta je glavna prepreka autonomiji univerziteta?
Mislim da je univerzitet pozvan da ponudi korisno, upotrebljivo znanje i načine razmišljanja o svetu ili ona znanja koja ljudi smatraju potrebnim kako bi se zaposlili, ali i kako bi bili informisani ili uključeni u važne svetske promjene. Neki misle da je univerzitet nepotreban. Kažu zašto studirati književnost, poeziju, umetnost, ali to su najvažnije kulturne tekovine ljudske vrste i moramo to predočiti javnosti koja možda nema razumevanja prema univerzitetima i njihovom radu. Zašto je važno izučavati književnost, filozofiju, umetnost, kritičku teoriju? Pretpostavljam da je moj odgovor na to pitanje zato što otvaraju naš um, dozvoljavaju nam da tumačimo svet, da pravimo razliku između istine i laži, boljeg i lošijeg argumenta, onoga šta jeste i šta nije dokaz koji vodi do zaključka. Zapravo, društvene nauke nam daju osnovne veštine koje treba da posjedujemo kako bismo mogli da rasuđujemo kao građani, ne samo država, već čitavog sveta. Pitali ste me o autonomiji univerziteta. Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju. Ono što fakulteti pišu, objavljuju i čemu uče studente je njihova akademska sloboda. Na toj slobodi su zasnovani i posjeduju stručnost da sami odluče kako treba da izgledaju njihova predavanja, njihovi radovi. Uvek izaziva zabrinutost kada se država umeša, kako bi pokušala da kontroliše ono čemu fakulteti uče i kako obrazuju. Univerzitet je mesto gde su nam potrebne nove ideje. Ne treba da se plašimo novih ideja.
We need new ideas. We need to be unsettled by new ideas. We shouldn't be afraid of new ideas.
Do you think that professors and experts are... Također ste govorili i o redefinisanju zidova univerziteta i njihovom otvaranju ka javnosti. Mislite li da je akademska zajednica tiha, da se njihov glas ne čuje dovoljno? Ukoliko je to slučaj, da li su oni sami izabrali da se drže po strani ili se suočavaju sa političkim pritiskom i političarima koji ih nadjačaju u medijima?
Well, it all depends where in the world we're talking about.
Zavisi o kom delu sveta pričamo. U nekim zemljama, recimo u Indiji ili Kini, akademska zajednica ne može otvoreno da govori o politici, a da zbog toga ne istrpi vrlo ozbiljne posledice, kazne, čak i zatvorske. Vrlo često cenzura, otvorena cenzura, ali i njene prikrivene forme, mogu sprečiti profesore da javno istupe.
Da li vas brine uspon autoritarnih tendencija u svetu, uključujući i Evropu?
Here in Europe, but also in the United States.
Naravno, nije to slučaj samo sa Evropom, to se dešava u mnogim delovima sveta, dešava se i u Sjedinjenim Državama. Ovo je vreme u kojem moramo da razmišljamo o demokratskoj kulturi. Šta znači živeti u demokratskom društvu? Šta znači borba za demokratiju? Ne možemo samo da podrazumevamo da živimo u demokratiji. Moramo se boriti za nju. To znači očuvanje slobode izražavanja, slobode kretanja, prihvatanje heterogenosti populacije. To podrazumeva jednaka prava za sve ljude, bez obzira na pol, okolnosti, rasu.
It means equal rights for all people, regardless of gender or background or race.
And what is similar to those regimes? Šta je slično, šta povezuje današnje režime koji imaju elemente autoritarnosti, na primjer od Mađarske do Brazila?
I don't know what is similar except that there seems to be...
Ne znam šta je slično, osim što se čini da postoji prezir prema društvenim pokretima koji žele ojačati manjine. Čini se da postoji prezir prema socijalizmu, idejama ekonomske pravde i jednakosti. Mislim da je izražen maskulinizam i autoritet izražen u muškoj formi, koji ne haje za zakon. Oni žele da donose zakone, da odlučuju, ali ne i da podležu tim zakonima.
Osjećam da je bol ovog sveta kao strani jezik. To je stih brazilske pesnikinje Cecilije Meireles, koji ste citirali na dodeli počasnog doktorata. U današnjem društvu, da li smo postali imuni na patnju drugih? Pominjali ste porast militarizma, migrantsku krizu.
Što se tiče odnosa prema drugima, mislim da je teško razumeti tuđi jezik, drugačiji način života. Teško je razumeti drugu religiju. To zahteva strpljenje, učenje i znanje, da bi se zapravo razumelo zašto ljudi veruju u ono u šta veruju ili kako izgleda svet u njihovim umovima. U početku, kada se susretnete sa stranim jezikom, vi se osjećate dezorijentisano. To zvuči kao buka, možda se čak osjećate i kao uljez u tom svetu. Ali kada naučimo taj strani jezik, mi na svet gledamo iz drugačije perspektive. I mislim da tako postajemo sposobniji da prihvatimo raznolikost kultura u ovom svetu.
Bili ste delom uključeni u kampanju Me Too. Koliko se razlikuje borba za prava žena na zapadu, koji se smatra demokratskim i razvijenim, u odnosu na tradicionalne države? Koliko se u svetu razlikuju problemi sa kojima se suočavaju žene?
Zaista mislim da žene trpe nasilje, seksualno nasilje na radnom mjestu u svakoj državi. U nekim državama je lakše to prijaviti, a u nekim državama to nije slučaj. Ali jedan aspekt Me Too pokreta je to što ga pokreću mediji i to je vrlo specifično. Ljudi ne traže zaštitu samo u zakonu, već u medijima. Pišu o tome, daju intervjue ili samo objave na Twitteru, kao da su društvene mreže postale novi tribunal ili novi način suđenja ljudima. Jedno pitanje koje se može postaviti je kako kako se osjećaju žene u trenutku kada javno istupe, kada kažu da su na radnom mestu trpele uznemiravanje, pretnje ili čak nasilje. Od tog momenta njihovi slučajevi postaju veoma javni, a ne žele svi da budu toliko izloženi javnosti. Ne žele da budu zlostavljani, ali ne žele da budu ni medijske zvezde. Kampanja Me Too svaku optužbu pretvara u hipervidljivu medijsku optužbu. To ne funkcioniše u svim slučajevima. Možda neki žele da se na tiši način reši njihov problem. Ali je Me Too kampanja imala važnu ulogu u razotkrivanju koliko je seksualno maltretiranje rasprostranjeno u svetu. U Sjedinjenim Državama taj pokret ima tendencije individualizma i njegov naziv je Me Too. I ja također, ali ne mi, svi mi. U Latinskoj Americi je to kolektivni pokret. Ni una menos, u prevodu ni jedna žena više. Taj pokret više govori o svim ženama koje zajedno izlaze na ulice. To je kolektivni pokret. Postoje razlike, zavisi od toga o kojem delu sveta pričamo.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je sagovornica bila američka teoretičarka Judith Butler.
slobodnaevropa.org.
Smirna Kulenović je konceptualna umjetnica, kustosica, istoričarka umjetnosti i aktivistica. Radi kao kustosica u Sarajevskoj galeriji savremene umjetnosti Brodac. Umjetničkim krugovima je najpoznatija po svom radu Bosnian Girl 2, kojim je i domaćoj i svjetskoj javnosti uputila snažan protest protiv dugogodišnje viktimizacije bosansko-hercegovačke žene. Ona je i jedna od predstavnica Bosne i Hercegovine u BBC-evoj emisiji The Arts Hour on Tour. Sa Smirnom Kulenović razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospođice Kulenović, u pozorištu mladih u Sarajevu snima se svjetski poznati program BBC World Service The Arts Hour on Tour. Riječ je o mjesečnoj emisiji o umjetnosti, a koja istražuje savremenu kulturu velikim gradovima širom svijeta. Među odabranim za snimanje ste i vi. Koliko je to bitno i za vas i za glavni grad Bosne i Hercegovine, ali i generalno za kulturnu scenu BiH?
Meni je velika čast što sam jedna od pozvanih za večerašnji program BBC-a. Dakle, oni su nas prije 3 mjeseca već kontaktirali i cilj im je bio u stvari da prezentiraju Sarajevo kao jedan progresivan grad u kojem se kulturna scena razvija, u kojem zapravo mladi umjetnici zaista doprinose jednom novom identitetu samog grada. Tako da mislim da je za cijeli naš grad i državu treba da bude ogromna čast što je BBC upravo odabrao ovaj trenutak i ovaj prostor da govori o jednoj budućnosti i puno boljoj budućnosti za sve nas.
Pored ovoga, već od 10. vaši radovi predstavljeni su u Historijskom muzeju BiH u okviru izložbe Savremeni kontekst i oslikavanje socijalističkih slika. Kakve su te socijalističke slike?
Mi smo kao umjetnici zapravo bili pozvani da reagujemo na ovaj zbirku iz jugoslovenskog perioda u samom muzeju. Ta zbirka je već godinama bila u depou, zapravo nije bila izložena, tako da je po prvi put nekako stvorena komunikacija između te prošlosti, to je socijalističkog nasljeđa, i sadašnje, to jest jednog demokratskog kapitalističkog sistema u kojem živimo. Tako da je meni bilo jako zanimljivo, budući da ja pripadam novoj generaciji koja se ne sjeća vremena socijalizma, već o njemu mogu samo čitati i gledati filmove. Bilo mi je zanimljivo reagovati na portrete Josipa Broza Tita, koji su onako bili izloženi u jednom ćošku, njih je jako puno, a oni svi isto izgledaju i predstavljaju zapravo tu idealnu ideju odličnog predsjednika kojeg su tako ljudi posmatrali za vrijeme Jugoslavije.
Na 8. Banja Luka Art Festivalu vi ste izveli performans Čista krv. Za one koji ne znaju, radi se o najvećem monumentalnom radu u javnom prostoru. Naime, vi ste u banjalučkoj industrijskoj zoni Incel očistili 2 kilometra ulice krvlju. Odakle takva ideja i šta je bio cilj?
Meni je bilo prije svega jako drago da sam pozvana u Banja Luku od lokalnih umjetnika i ekipe koja organizuje BL Art Festival, budući da nažalost i dalje je jako rijetka suradnja na relaciji Sarajevo-Banja Luka, tako da odlučila sam reagovati ne samo na sadašnjost u kojoj nažalost smo imali tu ekološku katastrofu prolivanja perilena u industrijskoj zoni Incel, pa također imamo i problem migranata gdje zapravo u prostoru grada Banja Luka postaje i ilegalno pomagati migrantima, te se prema njima odnosi kao prema jednoj prljavoj krvi, da se tako izrazim, budući da je to jedna retorika fašizma protiv koje se ja borim, a naravno referirajući na samu prošlost, to jeste na brojne ratne zločine prema kojima se odnosi kao da su to herojski činovi, nažalost i dalje u jednom velikom dijelu naše države. Tako da željela sam adresirati i prošlost i sadašnjost u kontekstu tog fašističkog narativa čiste krvi, kojom se uvijek svako 20 godina, nažalost, želi istrijebiti jedna vrsta ljudi da bi ta druga čistija živjela. Tako da je to bio jedan simbolički akt u kojem sam ja 2 kilometra na koljenima zapravo čistila pod navodnicima tu ulicu sa crvenom bojom koja reprezentira krv.
Kako su posjetitelji reagovali na to?
Pa, bilo je jako zanimljivo, mislim, čak me bilo malo i strah postaviti jedan takav rad u Banja Luci. Tih nekih 40-ak ljudi koji su došli na sami performans su zaista pripadaju možda nekoj alternativnijoj sceni, tako da je bilo mnogih koji su onako suosjećali i sa mojom patnjom kroz sami performans, pa su i plakali i bilo je raznih njihovih i komentara nakon samog performansa koji su bili jako pozitivnim, ali nažalost bilo je i jako puno prijetnji i negativnih fašističkih poruka koje sam primila nakon performansa, pa čak i nekih komentara koje su mi građani Banja Luke uputili nakon samog performansa, koji su meni zaista bilo onako jako teški za čuti.
Možemo li znati o kakvim komentarima ili to ne želite dijeliti?
Pa mislim, ne bih konkretno ulazila, ali to je više onako kao otkud sad meni pravo, jel, kao osobi iz Sarajeva da dolazim tu govoriti o ratnim zločinima i kako ja imam, otkud meni uopšte pravo nazivati nekoga fašistom i tako dalje. Iako svi, mislim, svjesni smo politike koja se vodi u našoj državi, tako da imamo i veliki dio ljudi koji bi ponovo voljeli da dođe do rata, do novih ubijanja, pa su poruke bile u tom nekom kontekstu da treba pobiti, ubiti, silovati i tako dalje, nažalost. Tako da mogu reći da mi je to jedan od najtežih radova koje sam ikad uradila, baš zbog tih poruka koje sam primila poslije.
Moramo se vratiti nekako i na onaj rad s kojim ste najpoznatiji većini u svijetu, to je Bosnian Girl 2. Znači, radi se o plakatu na kojem ste vi u bijeloj potkošulji i ljutito i odlučno gledate u objektiv fotoaparata, te pokazujete srednji prst na obje ruke. Pretpostavljam da takva vrsta odnosa prema onome što mi živimo ovdje u Bosni i Hercegovini itekako ne prolazi bez reakcija, evo, kao što nije ni performans Čista krv. Koliko je bitno da umjetnici na svoj način progovaraju o onome što tišti BH društvo?
Pa mislim da je nešto najvažnije što kao umjetnici možemo raditi upravo to, bez obzira na to koliko treba i da se bavimo i nekim formalnim i lijepim temama umjetnosti, naravno, ali kada razumijemo kontekst i situaciju u kojoj se nalazi država u kojoj živimo i djelujemo, i itekako imamo moć da mijenjamo stvari, da otvaramo nove teme, što je zapravo jedna i osnovnih motivacija iz mog rada Bosnian Girl 2, gdje zapravo ne referiram samo na našu državu, već na taj odnos i evropske internacionalne zajednice generalno prema ratnim zločinima i ratovima, gdje oni jako puno puta imaju mogućnost spriječiti nešto, zaustaviti, međutim to posmatraju, zauzmu neki pasivni položaj, te poslije, nakon što se sve završi, dolaze tu kao ljudi koji će nam govoriti o pravdi i odlučivati u naše ime o tome šta jeste pravda. Tako da taj moj čin je bio zapravo upravo poticaj svima da uzmemo stvari u svoje ruke i da na jedan odlučan način pokažemo gdje su granice i našeg vlastitog tijela, odnosno nas kao žena i umjetnica u Bosni i Hercegovini, i zapravo koliko toga razumijemo danas nakon svih brojnih godina koje su prošle nakon rata i koliko ne želimo da se takve stvari ponove.
Vi stvarate izvan granica Bosne i Hercegovine. Dobitnica ste granta jedne portugalske fondacije koja podržava mlade umjetnike iz čitavog svijeta. Na Biennale of Contemporary Art u Britaniji izlagat ćete svoj zvukovni rad. Možete nam pojasniti o čemu se konkretnije radi?
Naravno, to je Conventry Biennale savremene umjetnosti koje ove godine imam sreću predstavljati zapravo Bosnu i Hercegovinu. Na njemu pozvana sam da izložim svoj zvučni rad koji se zove Meditation One Cellular Automata. To je zapravo jedan rad koji sam počela kao jednu seriju radova u kojima dotičem pitanje novih tehnologija u kreaciji same umjetnosti, pa tako i taj rad se zapravo odnosi na jedan fizikalni zakon zapravo na nivou samih ćelija, gdje ćelije razmjenjuju svoje materijale i same se razmnožavaju, tako da po tom principu razmnožavanja ćelija sam i komponovala upravo tu zvučnu instalaciju koja je generativnog karaktera, zapravo ona se uvijek mijenja svaki put kada je neko uđe u prostoriju, te sam imala priliku, zapravo taj rad je već prije 2 dana otvoren, bit će dostupan publici Velike Britanije narednih mjesec dana i imala sam zaista veliku čast izlagati u istom prostoru gdje i jedna grupa koja se zove Art and Language, koja je zapravo jedna od osnovnih grupa u historiji umjetnosti Velike Britanije koja se bavi tim odnosom tehnologije, nauke i umjetnosti.
Moram vas pitati, evo sada kada neko sluša, pomislio bi da Smirna ima puno više godina na osnovu ovog svega što je do sad uradila. Međutim, vama su tek 24 godine. Pripremajući se za ovaj intervju, pročitala sam da ste prije izjavili da je za vas početna tačka stvaranja frustracija. Podsjetimo da ste rođeni 94. godine u Sarajevu. Zbog čega frustracija?
Da, ta izjava se odnosila na upravo ovu seriju radova s kojim sam završila jedan period ovim radom u Banja Luci koji se zvao Čista krv. Zapravo ta serija istražuje upravo problem nekako i odrastanja u jednom postratnom društvu koje je u vječnoj tranziciji, tako da mogu reći imali smo s jedne strane sreće mi koji smo rođeni u ratu da se ne sjećamo baš najbolje svih ratnih dešavanja, međutim s druge strane imamo i nesreću da smo rođeni u društvu u kojem je konstantno postoji referiranje na ono što je postojalo prije, u smislu kako je prije za vrijeme Jugoslavije sve bilo bolje, sada više niko nema ni para, nema zdravstveno osiguranje, nemamo dobro obrazovanje i tako dalje. Tako da godinama i kroz samo odrastanje u svima nama se nekako nakuplja frustracija zapravo zašto smo mi rođeni u ovakvom društvu, zašto baš sad, zašto se nismo rodili u nekoj drugoj državi i tako dalje. Pa iz svega toga sam zapravo izvlačila ove posljednje 2 godine inspiraciju za performanse kojima sam adresirala kako mi kao umjetnici možemo tu frustraciju pretvoriti u kreativni čin. Međutim, upravo ovim radom koji je postavljen na Bienalu u Velikoj Britaniji, kao i ovim radom koji se sinoć otvorio u Historijskom muzeju gdje se bavim upotrebom artificijalne inteligencije u stvaranju slike, prelazim u jedan novi odnos prema umjetnosti gdje naravno nakon te frustracije ipak treba doći još jedan novi, odnosno izlaz iz svega i trebamo ipak ići dalje.
Evo na kraju neizostavno pitanje, s obzirom na ulaganja koja ova država, odnosno predstavnici vlasti u ovoj državi imaju spram kulture i umjetnosti, namjeravate li napustiti Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da svakako je potrebno da svi putuju što više i da se obrazuju vani, što i ja radim. Trenutno sam na jednom postgraduate studiju u Austriji gdje zapravo izučavam te upotrebe nove tehnologije za umjetnost. Ne želim zauvijek napustiti Bosnu i Hercegovinu, imam neki odnos zapravo i ljubavi prema mjestu kojem sam rođena, tako da konstantno pokušavam da odlazim, da učim nešto novo i da se vraćam, da djelujem ovdje, da mijenjam stvarnost ovdje. Iako mislim da je nemoguće da umjetnici koji žele da nekako napreduju, mislim da je nemoguće da budu u toku čitave godine u Bosni i Hercegovini, jer je situacija takva da ovdje niti imamo fondove, niti podršku same države, niti recimo nemamo ni muzej savremene umjetnosti, pa kako da govorimo o cijenjenju ljudi koji se ne bave samo slikarstvom ili nekim tradicionalnim umjetničkim stvarima. Rekla bih isto tako da mene ne vidim neki problem odnosa BH društva prema mojoj umjetnosti. Mislim da i tekako ljude dotakne i ovdje i razgovara se i ovdje o njoj, s tim da naravno internacionalno postoji puno veće tržište, mogućnost financiranja i izlaganja. Ali zaista želim ostati uvijek u nekoj relaciji sa državom iz koje dolazi.
Sa konceptualnom umjetnicom Smirnom Kulenović razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U nastavku možete poslušati da li će i beogradski metro, čija gradnja prema izjavama srpskih zvaničnika treba da počne krajem iduće godine, graditi Kinezi svojim kreditom, radnicima i materijalom bez tendera, kao i mnoge prethodne infrastrukturne projekte u Srbiji, poput, recimo, Pupinovog mosta između Borče i Zemuna u Beogradu, završenog prije 5 godina, koji je spontano prozvan Kineski most. Ovom temom bavila se Branka Trivić.
2011. Srbija je sklopila sporazum sa Francuskom o izgradnji beogradskog metroa. Krajem aprila, međutim, memorandum o razumevanju potpisan je u Kini sa kompanijom Power China.
Memorandum sa Kinezima, ne znamo što predviđa, oni neće da ga objave jer je tajna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. A onda 3 mjeseca kasnije na scenu ponovo stupaju Francuzi. Transparentno Srbija podsjeća da je delegacija Srbije tokom julske posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji imala sastanak s delegacijama francuskih kompanija EGIS i Alstom o realizaciji beogradskog metroa. Pre nekoliko dana, međutim, Goran Vesić je izjavio da su sada stvari u fazi kada je potpisan memorandum o razumevanju s kineskom kompanijom Power China. Marko Bastać, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde i predsjednik beogradske opštine Stari grad, rekao je da je Vesić tom izjavom potvrdio da će posao izgradnje metroa da se radi bez tendera i na osnovu bratskog dogovora i da će ga dobiti kineska firma. Usledila je onda Facebook objava Vesića da će beogradski metro biti građen uz raspisivanje tendera. Od drugog čovjeka grada i od Ministarstva za građevinarstvo, Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upite da li su, kad je reč o metrou u Beogradu, u igri i Kinezi i Francuzi ili samo jedna od te dve strane, iako je to slučaj koja. U izgradnji beogradskog metroa, sudeći prema najavama predstavnika vlasti u Srbiji, bit će uključene firme iz Kine i Francuske mimo zakona o javnim nabavkama i zakona o javno-privatnom partnerstvu koji predviđaju obvezno nadmetanje za dobijanje posla, ukazala je sredinom jula Transparentno Srbija.
Zaista ne treba trošiti previše reći na to da je strašno da država dozvoljava da kineska firma određuje da građanima Srbije ne mogu biti dostupne obaveze ili eventualne nakane države da potroši ogroman iznos novca koji prema ovim posljednjim izjavama valira između 2 i 4 milijarde evra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić. Infrastrukturni projekti koje u Srbiji izvode kineske kompanije dodeljuju se po pravilu bez tendera. Finansiraju se dugoročnim kineskim kreditima koje će zapravo koristiti kineske firme, a Srbija će ih samo otplaćivati. Nadmetanje kao procedura ne postoji, kaže Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Zato što njihov uslov je da su to uglavnom lex specialisti koji se donose za tu vrstu saradnje. To je uzmi ili ostavi.
Od kineskih kredita povoljniji su zajmovi Svetske banke, ali
prvo mora da njen stručni tim proceni da li to vama doprinosi rastu i razvoju. Ako oni procene, onda će oni vama odobriti projekte i kredite i to su zaista najjeftiniji krediti jer vam daju direktno.
Kaže Nikolić, dodajući da Kineze zanima pre svega njihov sopstveni interes. Otuda ona upozorava da se pri uzimanju kineskih zajmova mora biti vrlo oprezan. U Srbiji su kineske kompanije angažovane na izgradnji 2 deonica na koridoru 11, na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, kao i na revitalizaciji termoelektrane Kostolac A. U toku su pregovori i za izgradnju obilaznica oko Beograda, kao i za nastavak autoputa ka Crnoj Gori. Evropska unija je vodeći investitor u regionu Zapadnog Balkana sa više od 10% ukupnih direktnih investicija, ali Kina tokom posljednjih 6 godina znatno ulaže u infrastrukturu, čime je uspjela da se postavi kao rival Evropskoj uniji, a već ostvaruje i vidljiv uticaj. Pod naslovom Johannes Hahn govori o kineskim trojanskim konjima na Balkanu. Evropsko izdanje uticajnog portala Politico u svom podcastu krajem jula prenelo je upozorenje tadašnjeg evropskog komesara za proširenje da Peking, zemlje ovog regiona, može pretvoriti u trojanske konje koji će jednog dana biti članovi Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas producent Mahir Elšani i urednica Mirna Sadiković.